Citim cuvântul Domnului din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 12 la versetul 14, apoi din capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 4, pagina 1055, respectiv 1056 în Sfintele Scripturi. Fapte, capitolul 1, de la versetul 12. Să ascultăm cuvântul Domnului. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Fapte, capitolul 2, de la versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Scumpii mei, din nou suntem în casa Domnului, în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Mulțumim din nou tuturor celor care au sacrificat timpul și energia lor, lăudându-L pe Domnul și nu numai atât, dar binecuvântând sufletele noastre, zidindu-ne spiritual prin ceea ce au făcut spre slava Domnului. Cei care au cântat, au recitat, fanfariștii, Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Ne bucurăm să fim din nou în casa Domnului și de data aceasta aș dori să mă refer puțin mai focalizat, puțin mai atent asupra botezului cu Duhul Sfânt. Și în mod special mă voi opri asupra trei aspecte legate de botezul cu Duhul Sfânt. Și anume stăruința pentru botezul cu Duhul Sfânt, apoi condiția sfințeniei, atât în vederea primirii botezului cu Duhul Sfânt, cât și însoțind mai apoi viața credinciosului botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și în al treilea rând vom vorbi despre siguranța credinciosului că experiența pe care a avut-o este una autentică și nu este altceva. Vorbim mai întâi despre stăruință. Aș vrea să vă spun că nu există în Biblie o rețetă oarecare în care să ni se spună iată ce trebuie să facă cei care sunt doritori să primească botezul cu Duhul Sfânt și să fie un capitol întreg care să reglementeze în amănunt lucrarea aceasta. Dar există foarte multe versete care ne vorbesc despre oameni care au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, oameni care au experiența aceasta a plinătății Duhului Sfânt. Ni se vorbește în multe locuri despre lucrarea Duhului în viețile oamenilor și din toate aceste locuri ne putem face o idee destul de clară cu privire la modul în care așteptăm făgăduința botezului cu Duhul Sfânt. Când vorbim despre cuvântul stăruință, el este foarte contestat în multe cercuri și sunt unii care spun, nu trebuie să stăruiești, trebuie doar să duci o viață curată, să te rogi, să vii la biserică și Dumnezeu alege momentul în care tu vei fi umplut cu puterea Duhului Sfânt. Aș vrea să vă spun că nu sunt de acord cu această premiză, deși sunt de acord cu faptul că o persoană care nu neapărat a stăruit, nu neapărat a fost la cercuri de stăruință, dacă este curată la suflet, dacă are credință și dacă la un moment dat este cercetată această persoană prin Duhul Sfânt, poate primi și într-un alt context și alt cadru botezul cu Duhul Sfânt. Ca dovadă, ucenicii lui Ioan, despre care am menționat de câteva ori în cadrul studiului nostru, care fără să fie auzit că s-a dat vreodată Duhul Sfânt, atunci când Pavel i-a interpelat cu privire la botezul cu Duhul Sfânt și au spus, n-am auzit de așa ceva, datorită faptului că au crezut, Pavel și-a pus mâinile peste ei și au început să vorbească în alte limbi. Aș vrea să vă spun, pe de altă parte, că excepțiile confirmă regula și faptul că sunt credincioși care, desconectat de cadrul stăruinței, sunt botezați cu de Domnul cu Duhul Sfânt, asta nu trebuie să transforme dorința noastră de a fi umpluți cu Duhul Sfânt într-o regulă de genul acesta. Nu trebuie să faci absolut nimic, nici nu trebuie să te rogi pentru asta, că Domnul alege momentul când te va pecetlui. Nu. Noi găsim câteva lucruri foarte importante aici în Faptele Apostolilor, în capitolele 1 și 2, cu privire la primii apostoli și ucenicii Domnului Iisus Hristos, despre care ni se spune mai întâi de toate că erau împreună. Erau împreună la un loc. Zice că au ajuns acasă și s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Și erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia, ascultați, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. În rugăciune și în cereri. Vreau să vedem puțin care este contextul acestei stăruințe. Care este motivul pentru care oamenii aceștia stăteau la un loc și stăruiau în rugăciune și în cereri. Păi este exact ceea ce le spune Domnul Iisus Hristos. În Fapte, capitolul 1, de la versetul 4, spune, pe când se afla cu ei, le-a poruncit, este porunca Domnului, să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și în versetul 8 spune, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iată, oamenii aceștia care au făgăduința umplerii cu Duhul Sfânt, a botezului cu Duhul Sfânt, se întorc la Ierusalim potrivit poruncii, au nu numai făgăduința, au și porunca de a aștepta în Ierusalim și îi vedem pe oamenii aceștia în așteptarea făgăduinței, respectând porunca, dar înțelegând că botezul și făgăduința Duhului Sfânt se pogoară în mijlocul unui cadru de unitate, de părtășie și de stăruință. De stăruință. Pentru că în Matei, capitolul 7, în Luca, în capitolul 11 și în Marcu, ni se spune că trebuie să cereți ca să căpătați. Și Domnul va da Duhul Sfânt, Tatăl va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Celor ce îl cer. Iată, vă rog să observați, stăruința după Duhul Sfânt este o părtășie frățească în care oameni mântuiți de Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus Hristos, curățiți prin sângele Domnului Iisus Hristos și spălați, se adună ca în mod deliberat, conștient și specific să ceară făgăduința aceasta, să ceară botezul cu Duhul Sfânt. Este o lucrare deliberată a credinciosului. Eu consider, frați și surori, că este o greșeală să stea cineva ani de zile pe băncile bisericii și niciodată să nu facă lucrul acesta, să nu se unească în rugăciune, în părtășie, în această unitate despre care ni se vorbește în Cartea Faptele Apostolilor și în mod deliberat să spună, Doamne, te rog să mă umpli cu puterea Duhului Sfânt, să mă botezi cu Duhul Sfânt. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt, cum menționam data trecută, este o dorință a credinciosului. Vedeți, există mai multe trepte în progresul creștinului către împărăția lui Dumnezeu. V-am spus că atunci când credinciosul se pocăiește, el are împărăția lui Dumnezeu în interiorul lui, dar el trăiește în lumea aceasta. Și cuvântul Domnului ne spune să nu aveți nicio legătură cu oamenii păcătoși, cu oamenii stricați, dar nu mă refer, spune Apostolul Pavel, la oamenii stricați din lumea aceasta. Pentru că atunci, zicea el, ar trebui să ieșiți din lume. Nu ieșiți din lume, trăiți în societatea în care sunteți. Împărăția lui Dumnezeu nu are în lumea aceasta niște granițe delimitate, dar ea este în noi. Ei, noi parcurgem o călătorie de la acea stare în care împărăția lui Dumnezeu este în noi și noi suntem un teritoriu al împărăției lui Dumnezeu, până când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Aceea care are granițe, împărăția veșnică pe care o va stabili Domnul Iisus Hristos cu oamenii plăcuți lui. Și în călătoria aceasta parcurgem mai multe trepte. V-am spus și când am început studiul acesta, există mulți credincioși care fac un pas, care urcă o treaptă și pe urmă își freacă mâinile și spun destul. Nu e corect. Un credincios mai întâi de toate prin cunoașterea cuvântului, el trebuie să știe care este succesiunea acestor trepte și nu are dreptul să se oprească niciodată, pentru că toate aceste trepte sunt poruncite de Domnul. Mai întâi de toate este pocăința, le spune în Faptele Apostolilor în capitolul 2. Pocăiți-vă, le cere să se pocăiască. Porunca lui Dumnezeu pentru oamenii care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos este să se pocăiască. Și omul vine și zice, bine, mă pocăiesc. Apoi să fie botezat spre iertarea păcatelor. Bine, mă botez. Și vine și se botează. Și spune, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi. Nu înțeleg de ce oamenii aud chemarea la pocăință, își dau seama că sunt păcătoși și spun, mă pocăiesc. Li se spune că trebuie să încheie botezul în apă, care este mărturia unui cuget curat și este o poruncă a Domnului, și spun, mă botez. Se înscrie pe lista de catecheză, vin, învață din cuvântul lui Dumnezeu, se îmbracă în haine albe, respectă tot ce le spunem, în ascultare, intră în apa botezului și încheie legământ cu Domnul Iisus Hristos. Nu înțeleg de ce pe urmă se oprește și spune, atât și destul. Când cuvântul lui Dumnezeu prescrie o nouă treaptă, pentru că urmează să fim trimiși în toată lumea, pentru unii înseamnă vecinii, colegii, rudenile, oamenii cu care intră în contact în fiecare zi. Și Biblia spune, trebuie să primiți făgăduința Duhului Sfânt, apoi veți fi martori. Iată, dar stăruința reflectă dorința personală a credinciosului de a mai face un pas în experiența relației lui cu Dumnezeu. Păi, hai să vedem acest șir de jaloane pe care le putem percepe, învățând din cuvântul Domnului, în ce privește relația noastră cu Domnul din ce în ce mai strânsă, din ce în ce mai intimă. Mai întâi, pocăința. Ce înseamnă pocăința? Pocăința înseamnă restabilirea relației cu Dumnezeu. Înainte de pocăință, omul nu are o relație cu Dumnezeu. El aude cuvântul sfânt, acest cuvânt găsește ecou în inima lui, atinge o coardă sensibilă și produce credință și spune, da, trebuie să mă pocăiesc, are dreptate ce spune predicatorul ăsta, au dreptate ce spun oamenii aceștia. Zice că au rămas străpunși în inimă, s-a întâmplat ceva la nivelul inimii lor, în urma propovăduirii cuvântului. Și omul se pocăiește, prin pocăință el restabilește relația cu Dumnezeu. Recunoaște că e păcătos, recunoaște că e pierdut și recunoaște că are nevoie de mântuire, are nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin botez, el face un legământ pe viață cu Domnul. Legământul înseamnă, da, Doamne, sunt hotărât să te slujesc. Și Biblia spune, cine mă mărturisește înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui. Cine se leapădă de mine înaintea oamenilor, mă lepăd și eu de el înaintea Tatălui. Iată, botezul este și o mărturie publică, prin care omul declară, proclamă în fața lumii că el este o ființă nouă și că el are un alt stăpân. Până acum l-a avut stăpân pe diavol, acum îl are stăpân pe Domnul. Și strânge mai mult relația cu Dumnezeu. Dar cel mai înalt apogeu al relației cu Domnul este botezul cu Duhul Sfânt. Când nu a treia parte din dumnezeire. Este greșit spus. Dumnezeirea nu e împărțită în trei părți care au aproximativ câte 33% din dumnezeire fiecare. Este Dumnezeu Tatăl 100% Dumnezeu, Dumnezeu Fiul 100% Dumnezeu și Dumnezeu Duhul Sfânt 100% Dumnezeu. Nu, ci Dumnezeu, toată dumnezeirea prin Duhul Sfânt locuiește și umple ființa credinciosului. Credinciosul devine templul Duhului Sfânt, adică rezidența lui Dumnezeu în lumea aceasta. Aceasta este cea mai adâncă formă de intimitate între credincios și Dumnezeu. Iată de ce apostolul Pavel în epistola către evrei se plânge un pic de lucrul acesta, de atitudinea aceasta a multor credincioși care vor să bată pasul pe loc, și vă rog frumos să observați ce spune el aici în capitolul 5. Zice, asupra celor, versetele 11 și 12, asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greoaie de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoaie la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să învețe, să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Adică bateți pasul pe loc. Sunteți toată ziua bună ziua la recapitularea lecției întâi. Păi, dacă se duce un elev la școală și învață și astăzi lecția întâia și învață și mâine lecția întâia și învață și poimine lecția întâia, vă garantez că toți elevii dintr-o școală asta o să ia nota 10. Și sunt foarte multe congregații, chiar biserici, unde învață aceleași lucruri și nu fac un pas înainte. Și pe urmă își dau nota 10, spun, noi suntem toți elevi buni, că știm lucrurile astea. Păi le știți pentru că le repetați, dar nu faceți un pas înainte. Și aici apostolul spune, trebuie să mergeți către cele desăvârșite. Și noi știm că desăvârșirea credinciosului se realizează în prezența și prin puterea Duhului Sfânt. Iată deci, vă rog să observați că aici ei erau împreună. Ei erau în rugăciune, stăruiau, erau într-o așteptare deliberată, nu stăteau împreună că le plăceau unii de alții doar și erau prieteni unii cu alții. Ziceau, hai să stăm împreună, că așa, zice, că așa stăteau și până acum. Dar până acum n-au așteptat făgăduința, acum era o așteptare deliberată, știau ce așteaptă, știau pentru ce se roagă. Era o stăruință deliberată pentru a fi botezați cu Duhul Sfânt. Știți ce mi se pare interesant? Vă rog să observați, aici în capitolul 1 din Faptele Apostolilor, mi se arată, frați și surori, cât de important este botezul cu Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt în viața credinciosului. Ascultați ce se întâmplă. În timp ce ei erau împreună la stăruință, în timp ce ei așteptau făgăduință, dar nu erau încă destul de conștienți cu privire la lucrările extraordinare pe care le va face Domnul prin ei. Că dacă ar fi fost conștienți, mai aveau răbdare câteva zile. Ascultați ce se întâmplă. În zilele acelea, adică în zilele de la înălțarea Domnului până la pogorârea Duhului Sfânt, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleași slujbe, slujba apostolică, chemat să fie apostol al Domnului Iisus Hristos. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui. A căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Iată, Petru este în cunoștință de cauză, știe scripturile și cu mult bun simț aplică scripturile care vorbesc profetic prin Duhul Sfânt la situația lui Iuda Iscarioteanul, vânzător. Și spune: trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus Hristos între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, adică dintre cei care au fost cu Domnul Iisus Hristos în fiecare zi, tot timpul, permanent, și-au umblat cu el. Aici nu mai este o condiție pusă de scriptură, dar este un lucru logic. Este un lucru logic. Și Petru se vede, pe de o parte, că știe scripturile și le aplică în mod corect. În al doilea rând, le aplică cu bun simț și logic. Și spune: cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Pentru că Domnul a rânduit să fie 12 și el a considerat că numărul acesta are un înțeles profetic, așa după cum citim și în cartea Apocalipsei și în cărțile profetice, cifra 12 este o cifră foarte importantă în sensul acesta. Și el înțelege și această conotație profetică și spune: ei au pus înainte pe doi, dintre cei care au fost de la început, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia, pe cei mai buni doi. Apoi au făcut următoarea rugăciune, iată, o pun într-un context deosebit de spiritual. Și se roagă Domnului și spun: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui, să ia locul, adică. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numit împreună cu cei 11 apostoli. Vă rog să observați că de Matia nu mai citim nimic, nu mai știm nimic. Și asta nu înseamnă că Matia n-a fost apostol, nu înseamnă că Matia n-a fost omul lui Dumnezeu, însă restul cărții Faptele Apostolilor se centrează în jurul persoanei apostolului Pavel, care este chemat de Dumnezeu. Și chiar dacă n-a fost 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos și cu ceilalți apostoli, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în pustia Arabia a avut revelația lui Iisus Hristos și Domnul în mod personal l-a învățat pe Pavel toate lucrurile. Toate lucrurile. Și Domnul l-a ales pe Pavel. Iată, dar înainte de botezul cu Duhul Sfânt și de descoperirea darurilor Duhului Sfânt, oamenii aceștia, din toate punctele de vedere, oamenii lui Dumnezeu, oamenii pe care Hristos avea să-i pecetluiască prin Duhul Sfânt și să-i trimită în toată lumea, și de la ei Evanghelia să ajungă până la noi, 2000 de ani mai târziu. Milioane și milioane de oameni, zidiți, spune Biblia, pe învățătura apostolilor. Acum, în situația aceasta, extrem de crucială, trebuia să aleagă încă un apostol. Merg sau recurg la metoda sorțului. Ori noi citim că în biserica din Antiohia, pe când erau toți împreună la un loc și pe când stăruiau în post și în rugăciune, Duhul Sfânt a vorbit și a spus: puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. Și-au pus mâinile peste ei și după rugăciune Am încredințat în brațul Domnului și am mers la o lucrare laborioasă de evangelizare, de misiune, la care i-a chemat Domnul. Cât de importantă este această stăruință, să stăruim să ne umple Domnul cu Duhul Sfânt și să descopere prin darurile sale ceea ce avem nevoie cu privire la viața de credință. Iată, dar vă rog să observați aspectul acesta al stăruinței. Tot în versetele clasice din Matei, Luca și Marcu, ni se vorbește la un moment dat de contextul acesta al stăruinței, legând de pilda acelui prieten care este asaltat la miezul nopții și se spune: dă-mi pâine, că am niște musafiri și nu știu ce să le dau, n-am pâine. Și măcar că n-ar vrea, măcar că e greu, dar pentru stăruința lui supărătoare se va scula și îi va da tot ce are nevoie. Cu atât mai mult Tatăl nostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îi cer, mărit să fie în numele Domnului. Iată dar, scumpii mei, botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare sfântă, este un dar dat de Domnul Iisus Hristos, dar contextul tradițional, normal al botezului cu Duhul Sfânt trebuie să fie unitatea împreună în stăruință, în rugăciune deliberată prin care oamenii care au făcut legământ cu Domnul, oamenii care îl slujesc pe Domnul, oamenii pocăiți și sfințiți, să ceară specific darul Duhului Sfânt, să fie încunoștințați, să știe că există botezul Duhului Sfânt, să nu spună: nici n-am auzit de așa ceva. Și odată ce știu, să ardă în ei dorința de a-l primi. Mă bucur foarte mult că până și copiii noștri, care zicem că nu știu limba engleză, limba română, ei vorbesc engleză, uite că atâta lucru au priceput și pricep, că Domnul botează cu Duhul Sfânt. Și s-au unit să ceară umplerea cu Duhul Sfânt. Credeți că Domnul a rămas dator? Da, a rămas dator. Și toți cei care cer sunt umpluți de puterea Duhului Sfânt. Minunată făgăduință și cred că trebuie să înțelegem și să stabilim odată pentru totdeauna că odată ce-L cunoaștem pe Domnul, ce avem o relație cu Domnul, trebuie să parcurgem toate treptele acestea ale creșterii în relația cu Dumnezeu. Al doilea aspect despre care aș dori să vorbesc în seara aceasta este sfințenia. Scumpii mei, cuvântul Domnului ne spune că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Un Duh Sfânt nu poate locui într-un templu întinat. Nici nu intră să-și stabilească rezidența într-un templu întinat. Acum există unii care spun: domne, cineva a venit la stăruință și nu era o persoană prea spirituală, prea duhovnicească, dar s-a pocăit în timpul acelei rugăciuni și eu nu neg faptul că cineva n-ar putea să fie sfințit de Domnul în mod instantaneu în urma unei rugăciuni sincere. Accept acest aspect, accept această premiză. Ce nu accept este să începem să le spunem oamenilor să primească Duhul Sfânt, numai să vină să primească Duhul Sfânt, indiferent cum au trăit și ce au făcut, asta nu putem predica, frați și surori. Pentru că nu este adevărat. Încă o dată repet, excepțiile le face Dumnezeu, unde crede și când crede El de cuvință. Regula este a noastră, să o păzim și să o împlinim. Și regula este că cei ce stăruiesc pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt trebuie să trăiască în sfințenie și trebuie să stea înaintea Domnului să-și curățească viața. Nu să vină cu vasul lui murdar, să-l ridice către Domnul și să spună: umple-l, Doamne. Plin de zoaiele și de mizeriile lumii, îl ridică în sus și zice: umple-l, Doamne. Că e nevoie acolo de o curățire, de o renovare generală a vieții. Numai așa se poate primi făgăduința și botezul Duhului Sfânt. Acum aș vrea să vă duc printr-o incursiune în Sfintele Scripturi, pentru că aș vrea să afirm câteva lucruri foarte importante cu privire la această calitate esențială în primirea și în păstrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Am cântat mai devreme: nu lua Duhul tău cel Sfânt de la mine. Duhul Sfânt poate fi întristat și Duhul Sfânt pleacă dintr-un templu pângărit. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, mai întâi să mergem în epistola Apostolului Pavel către Romani. Romani în capitolul 12. De la versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, să nu arătați ca lumea. Și vreau să fac o paranteză aici, sunt foarte șocat câteodată să văd că fetele, când merg la stăruință, imediat să vedeți cum își schimbă înfățișare. Că au auzit că trebuie să poarte ceva pe cap, au auzit că nu trebuie să mai vopsească, nu mai trebuie să nu știu ce, și se duc foarte zmerite la stăruință, să primească Duhul Sfânt. Și după ce primesc Duhul Sfânt, porma iarăși se schimbă. Păi, cum adică, dacă așa... Eu nu zic că trebuie să faci asta, dar dacă așa ai ajuns la concluzia că primești botezul cu Duhul Sfânt și începi să te schimbi și să ataci firea pământească, pe urmă o lași înapoi, ce treabă e asta? Ați fi serioși. Dacă așa ai primit, rămâi așa. Adică până n-ai primit botezul cu Duhul Sfânt, ești în stare să faci orice, să-l primești. După ce-l primești, gata, l-am păcălit pe Dumnezeu. Nu-l păcălim pe Dumnezeu, mai frate. Dacă e cineva care a zis, ei, pentru ca să primești botezul cu Duhul Sfânt, am să fac asta, asta și asta, dacă ai făcut lucrul ăsta, te rog și după ce ai fost botezat sau botezată cu Duhul Sfânt să faci asta și asta și asta. Că am auzit că și băieți au zis, gata, nu ne mai ducem la sport, ne mai ducem la nu știu ce, acum până primim Duhul Sfânt, stă 3 săptămâni cu minți, sunt sfinți de pe perete, se miră și părinții. După aia stă la stăruință și după aia iarăși, gata, s-a terminat. Băi, fraților, botezul cu Duhul Sfânt nu este gata. E de-abia un început. Eu vreau să te văd din ce în ce mai sfânt după aia. Că pe urmă facem de râs lucrarea lui Dumnezeu și biserica. Că de-aia încep oamenii unii să întrebe, păi cum, domne, ăsta zice și el că a fost la stăruință și a primit botezul cu Duhul Sfânt și acum, uite, înjură minte, fură și face lucrurile cu tare? Nu se poate, frați și surori, vă rog frumos. Și eu nu zic că n-ai primit Duhul Sfânt, dar tare mă tem că-l pierzi dacă nu trăiești o viață de sfințenie. Repet, Duhul Sfânt se poate pierde. Mântuirea se poate pierde. Pentru că dacă nu se poate pierde, înseamnă că toată lumea, este o Babilonie totală, toată lumea stăruiește, toată lumea primește și pe urmă toată lumea nu mai trăiește cum trebuie și tot are Duhul Sfânt și iarăși îl are și iarăși... Nu, fraților. Nu ne jucăm. Cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu nu ne putem juca. Trebuie să trăim o viață sfântă înainte și după. Și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Te vă rog frumos să observați contextul în care vorbim despre sfințenie ca și condiție a primirii și a păstrării Duhului Sfânt în viața noastră. Haideți să mergem la capitolul 6 din Romani, de la versetul 11. Tot așa și voi, înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii. Vă aduceți aminte? Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Dați-vă lui Dumnezeu ca vii, din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Și pentru că vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt și despre vorbirea în limbi, aș vrea să vorbesc despre cel mai important mădular pe care trebuie să-l dăm în slujba lui Dumnezeu și trebuie să avem grijă de el. Vă rog să deschideți la Iacov, capitolul 3. De la versetul 2. Iacov, capitolul 3, de la versetul 2. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Iată, vă rog să observați. De ce este așa de important ca un om să fie umplut cu Duhul Sfânt și să vorbească Duhul Sfânt prin el, să ia în stăpânire limba? Vă rog să observați. Limba e cel mai problematic mădular din ființa noastră. Cel mai greu de stăpânit și de înfrânat. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată, și corăbiile, cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică. Vezi cât de mare este vasul și cârma este foarte mică. După gustul cârmaciului. Tot așa și limba. Este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Cum se manifestă această pisma amară și acest duc de ceartă? Prin vorbire. Prin vorbire. Dacă poți să ții buzele astea una lângă alta și limba mușcată bine între dinți, aș vrea să-ți spun că ce e rău în inimă sau în gândire moare. Nu se poate materializa. Ascultați-mă. Sunt foarte multe impulsuri străine care vin asupra noastră. Pentru că încă trăim în trupul acesta slab de carne. Și încă suntem pradă acestor instincte. Și vin aceste gânduri la nivelul minții, vin aceste simțăminte la nivelul inimii și vin. Vin peste sfinți și vin peste oameni necurați, vin peste apostoli, vin peste proroci, vin peste toți. Știți care este diferența? Diferența este că unii se stăpânesc și spune apostolul, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire și sunt alții care explodează. Știți când aceste sentimente devin destructive? Când se materializează prin vorbire. De aceea limba este un foc. Că dacă o muști și o ții cu minte acolo unde trebuie să stea, știți că Biblia spune, am tăcut cât a stat cel rău înaintea mea. Atunci Sentimentele acelea, gândurile acelea mor. Nu se materializează, le-ai înfrânt, le-ai biruit. Scumpii mei, aici vorbim despre limbă, care este cel mai greu de înfrânat mădular. Acum, aș vrea să vă atrag atenția la cel mai grav păcat. Cel mai grav dintre păcate este păcatul curviei. Dacă cel mai dificil mădular de stăpânit este limba și de aceea vine vorbirea în limbi, limba este luată în stăpânirea Duhului Sfânt ca mădular și trebuie să rămână în și numai în stăpânirea Duhului Sfânt, pentru ca să nu mai aducem roade ale răutății și ale pismei amare. Frații mei, păcatul care denaturează cel mai rău ființa umană este păcatul curviei. Pentru că, ascultați ce ne spune Apostolul Pavel. Să mergem la 1 Corinteni, vă rog. Vorbim de păcate și stări care distrug templul Duhului Sfânt. Întâi Corinteni, capitolul 3. De la versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. 1 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 9. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acestea sau cu cei lacom de bani sau cu cei răpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau răpăreți, cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 17. Cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Și acum ascultați. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Versetul 19, ca să vedeți cum conectează Apostolul Pavel, versetul 17 din 1 Corinteni 3 cu versetul 18 din 1 Corinteni 6. Și acum în 19 spune: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Mergem mai departe. În Epistola Apostolului Pavel către evrei. De la versetul 4 din capitolul 6. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Este vorba de botezul cu Duhul Sfânt. Și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, care sunt darurile Duhului Sfânt. Și care totuși au căzut. Este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit, când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare, celor pentru care este lucrat capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Ascultați acum, vă rog frumos. Măcar că vorbim astfel, preiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Mergem în Evrei, în capitolul 10. De la versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. În același capitol, Evrei 10, de la versetul 37, spune: încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și mergem și în 1 epistola a lui Ioan, de la versetul 16. 1 Ioan 5 cu 16. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Matei 12, 31 și 32. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiul Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Și acum vă rog frumos să ascultați. Pentru că există o dublă conotație aici. În Evanghelia după Matei, aceste versete sunt în contextul și sunt urmate de următoarea afirmație: ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de năpârci! Cum ascultați? Cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri rele din visteria bună a inimii lor, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Ce înseamnă asta, fraților? Noi nu putem să declarăm că Duhul Sfânt locuiește în noi și să noi să trăim o viață de imoralitate și de păcat și de stricăciune, pentru că îl insultăm pe Duhul Sfânt. Hristos se ofensează și spune, dacă voi ziceți că îi aparțineți lui Hristos, spune apostolul Pavel, și voi trăiți în păcat, ce, Hristos e un slujitor al păcatului? Adică rezultatul jertfelui, al mântuirii, a tot ce a făcut Hristos pentru voi, este ca să trăiți în păcat? Asta este rezultatul mântuirii? Și Duhul Sfânt este la rândul lui ofensat, de aceea Anania și Safira au plătit cu viața. Pentru că într-o viață declarată, umplută cu Duhul Sfânt, și într-o lucrare pe care biserica a făcut-o, trăirea îndeopște, numai sub comanda și sub controlul Duhului Sfânt, ei au încercat să manifeste un fals. Și Biblia spune, ați încercat să-L mințiți pe Duhul Sfânt. Când noi ne declarăm umpluți cu Duhul Sfânt și trăim o viață stricată, noi mințim pe Duhul Sfânt și insultăm pe Duhul Sfânt. Și n-avem voie. Mergem mai departe la Marcu 3 cu 29. Începem de la 28 și aici avem a doua conotație a hulei împotriva Duhului Sfânt. Deci prima conotație a hulei este să spui ce trebuie și să nu trăiești cum trebuie. Să te declari plin de Duhul Sfânt și să trăiești în stricăciune și în imoralitate. A doua conotație, în Marcu o găsim. Adevărat vă spun, versetul 28 din Marcu 3, adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Și acum ascultați versetul 30. Aceasta pentru că ei ziceau despre Iisus Hristos, are un duh necurat. Să știi că Dumnezeu vorbește, să vezi minunile Lui, să vezi lucrarea Lui Dumnezeu și să o atribui unui duh străin și să spui, nu-i Duhul Sfânt, nu lucrează Duhul Sfânt, nu vorbește Duhul Sfânt. Să-ți vorbească Duhul Sfânt ție și să-ți spună adevărul cu privire la viața ta și tu să știi că este adevărul. Și în loc să te recunoști și să te supui, să declari, n-a vorbit Dumnezeu și să te răzvrătești împotriva a ceea ce spune Domnul. Pentru că asta făceau farisei și de aceea au fost blestemați. Și de aceea au hulit împotriva Duhului Sfânt aici, așa spune cuvântul Domnului. Pentru că Hristos le demasca faptele lor murdare și îi spuneau, are drac. De aceea, când Duhul Sfânt îți vorbește, să te străpungă la inimă, nu să te taie. Și să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu pentru ca să-ți câștigi mântuirea sufletului. Pentru că în smerenie și în supunere de cuvântul lui Dumnezeu se capătă mântuirea sufletului. Aș vrea să mă opresc aici. Și să menționez doar întreagăt al treilea aspect, siguranța botezului cu Duhul Sfânt. Sunt foarte mulți care după ce stăruiesc, vine șoapta diavolului și spune, oare tu ai primit Duhul Sfânt? Oare nu cumva e un duh străin? Oare nu cumva nu este botezul cu Duhul Sfânt? Pentru că noi, așa cum am menționat mai devreme, trăim în firea pământească, în trupul acesta slab, nu în sensul firii pământești a păcatului, ci în sensul naturii umane. Și mintea noastră de multe ori ne pune într-o stare de dubiu. Cuvântul Domnului spune foarte clar, și acum ascultați-mă bine, dacă este un suflet rău, intenționat, care vrea să o ia înaintea Domnului și vrea să se declare botezat cu Duhul Sfânt, imitând în mod deliberat și conștient vorbirea în alte limbi, persoana aia nu a primit un duh străin, ci și-a fabricat o stare. Când un om este sincer și se roagă în mod deliberat să primească Duhul Sfânt, el nu poate primi un duh străin, pentru că atunci ar fi o stare totală de confuzie. Mai degrabă nu primește nimic. Dacă Domnul consideră că nu este vremea sau persoana respectivă trebuie să stea mai mult în stăruință înaintea Domnului să mai ardă din zgura vieții, nu primește nimic. Dar nu există alternativa ca un om mai slab, mai tare, mai mult sau mai puțin sfânt, mai mult sau mai puțin aproape de Dumnezeu, care a postit mai mult sau mai puțin. Nu există posibilitatea să meargă la stăruință, să stea împreună cu frații și împărtășia fraților, să stăruiască pentru ca să fie umplut cu Duhul Sfânt și să primească un duh străin. Nu este posibil, biblic. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Și cu aceasta închei, în Matei, în capitolul 7. De la versetul 7. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci ori și cine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră, chiar dacă e mai rău? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer, nu lucruri rele. N-ai cum să primești un duh străin dacă ești sincer. Dacă te duci o ei înaintea Domnului și fabrici tu ceva, sau dacă tu trăiești o viață de posesiune, de obsedare a duhurilor străine, atunci nu primești acolo, că ai deja în tine ceva dinainte. La stăruința pentru botezul cu Duhul Sfânt nu se poate primi decât Duhul Sfânt, în sinceritate și în stăruință. Și mai citim și din Luca 11. Pentru că aici, în Luca, cuvântul Domnului ne vorbește specific despre botezul cu Duhul Sfânt. De la versetul 9, Luca 11:9. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră, ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Să poate. Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Să poate. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cer va da Duhul Sfânt celor ce îl cer, mărit să fie în numele Domnului. Haideți să ne ridicăm. Așa după cum am menționat în această seară, stăruința este cadrul în care se primește făgăduința Duhului Sfânt. La stăruință, în unitate frățească, împreună cu frații, într-o acțiune deliberată de a cere botezul cu Duhul Sfânt, în mod specific, să te rogi pentru asta, să ceri asta. Apoi, sfințenia este contextul spiritual, cadrul spiritual în care se primește botezul cu Duhul Sfânt și se păstrează în viața credinciosului. Și apoi, siguranța botezului cu Duhul Sfânt. Dacă ai fost cercetat de Domnul și ai vorbit în alte limbi, ai primit Duhul Sfânt, n-ai primit altceva. Să nu-ți fie frică, să nu lași ca în mintea ta să încolțească gânduri de la diavolul, gânduri rele care îți spun că tu ai primit altceva. N-ai primit o scorpie, n-ai primit o piatră, n-ai primit un șarpe, ai primit Duhul Sfânt, mărit să fie în numele Domnului. Ne rugăm cu toții și mulțumim pentru făgăduința minunată.